Druhou kapitolu bych začal zase tím, že si to přečteme. Každý si to přečtěte sám, podrobně, postupně, co ta druhá kapitola 2. Timoteovi říká. A chcete zase nějaké pomůcky, nějaké úkoly k tomu, abyste se na něco zaměřili? Já si osobně myslím, že to pomůže. Protože když to takhle čtete postupně a máte zaměřovat na všechno, tak člověk neví, co má brát a co nemá brát. Tak pokud chcete, tak můžete zase ta slovesa. Já bych navrhoval, jestli můžete jednak tu logickou strukturu a víte co, napřed si to přečtěte jen tak, abyste se s tím seznámili. Dívejte se na, tomu říkám, logickou strukturu. Když přečtete jeden verš a druhý verš, jakým způsobem, jak on přišel, jak mu tekly myšlenky z toho prvního verše na druhý, z druhého na třetí. Někdy se zdá, jako by tam byl logický střih. Ale když přečtete druhý verš, tak si položte otázku, proč nebo jakým způsobem se k tomu z toho prvního verše dostal. Tak zkuste, neříkám, že každý verš takhle, to bychom tím trávili dlouho, ale na druhé straně je to poměrně jednoduché, takže zkuste takhle se podívat na ten, jak ty myšlenky Pavlovi tekly. Jo, postupně. Takže si to přečtěte každý sám a dívejte se na tu logickou myšlenku. Pak vám dám ještě další úkol a budeme to číst znovu trochu z jiného pohledu. Druhá Timoteovi, druhá kapitola. Začíná to v mém překladu. Ty tedy, můj synu, posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši. Takže si to přečtěte celou tu kapitolu, ano? Máte na to nějakých 5 minut, možná ani ne. Tak, zhruba máme přečteno. Tak jaké tam vidíte logické návaznosti? Jak vyvazuje, máte nějaké, proč třeba, když vezmu druhý verš, proč začíná tak, jak začíná? Jak navazuje na předchozí text, na předchozí kapitolu?
Takže to, co jsem řekl, tak má vlastně poslat dál.
To, co mu řekl, tak má mu říkat dál. To mluvíš o kterém verši?
O...
2. Timoteova 2. Ano, je to tam. Druhý verš. Druhý verš, správně. Dobře, zkusíme takhle. Jakou souvislost má verše 5 a 6? A stejně i ten, kdo závodí, nebývá osvědčen, nezávodí-li podle pravidel. Rolník, který se namáhá, má jako první dostat podíl z úrody. Jakou souvislost mají tyhle ty verše? Jak z toho verše 5. přišel na verš 6?
Že pokud nebude pracovat rolník dobře, jako ten závodník, pokud bude podvádět, tak nedostane věnec. Ten rolník pracuje jako dobře, tak pokud nebude nějak podvádět, taky tak...
No když rolník bude podvádět, tak co?
To nedostane nic.
No jak může rolník podvádět?
Pracovat. Jako nebude pracovat, když nebude pracovat.
No.
A ten závodník, když podvádí, tak nemá taky nic.
Takže když závodník podvádí a rolník nepracuje, tak nemají nic. Tohle to vidíte jako společnou myšlenku. Ještě nějakou jinou společnou myšlenku. Závodník závodí a podvádí. Zkracuje si to, nechodí všude, nenavštíví všechny kontroly nebo takhle. Takže nevyhraje, nedostane odměnu a rolník, ten když já nevím, třeba to neokope, nebo nezaleje, nepojezdí bránama, nebo tak, tak taky nemá úrodu, nebo nemá tak velkou úrodu. Je to tak nějak? Tak v prvním kroku by to možná stačilo. Podíváme se na to za chvilku později. Jakou souvislost má verše 14-15? Toto připomínej a před tváří Boží zapřísahy bratry, aby se nepřeli o slova. K ničemu to není, jen ke zkáze posluchačů. Hodlivě usiluj, aby ses před Bohem postavil jako člověk osvědčený pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy. Jakou souvislost mají tyhle ty dva verše? Jak na sebe navazuje? Jak z toho 14. verše přišel na ten 15. verš? Když budeme víc vážit slova, tak se můžeme dostat k Bohu blíž. A ještě co to říkal? Promiň, jsem přeslechl, nebo...
Že nebudeme tak roztržití.
Že nebudeme roztržití. No, vidíš někdo jiného, jako to má souvislost, ten 14. a 15. verš, jak z toho 14. přešel na 15. verš. Jakou má společnou myšlenku ten 14. a 15. verš. Co je společného v tom 14. a 15. Minimálně jedno slovo, ale ono to je prostě celé téma toho celého úseku širšího. Které slovo je společné ve 14. i v 15. verši?
Slovo.
Výborně, slovo. Takže to je ta společná myšlenka. Ve 14. verši říká, nehádejte se. A to, co není k vyučování, to, co je neužitečné. A 15. verš říká, naopak, co je užitečné. Takže takhle bych rád, kdybychom se učili, čteme Bibli, podíváme se na jeden verš a zjistíme, jakou souvislost má s tím ten druhý verš. 14. verš mluví o slovech, o tom, že existuje spoustu bludů, hádek a všechno to je ke zkáze posluchačů. To je jedna věc a to je špatné. A 15. verš pozbuzuje Timotea, aby dělal něco dobrého. Aby ty s těmi slovy zacházel jako hospodář, jako správce, jako pracovník, jako dělník, který s těmi slovy pracuje a pracuje správně, rozděluje, tak aby to budovalo posluchače. Je to srozumitelné? Takže to jsem chtěl, abychom si takhle postupně, ještě se k tomu dostaneme zpátky, já vlastně takhle budu potom po celou tou druhou kapitolu postupovat, tak abychom se podívali na to, jak na sebe jednotlivé myšlenky navazují. Teďka mám pro vás další úkol, vlastně abychom se s tím blíže seznámili. V celé té kapitoli je několik pojmů nebo přirovnání, které Pavel využívá, říká, ty buď jako. Možná, že tam není vždycky řečeno jako, nebo ty jsi, nebo něco takového. Zkusme, já vám napovím, je jich tam 7 těch pojmů. Najdeme je. Zkuste si to pročíst a když na něco přijdete, tak řekněte. Takže vlastně čteme tu kapitolu znovu.
Nádoba.
To je v kterém verši?
20
nádoba, ano. No to je to samé, ano. Další, takže máme nádobu. Přijdu čtěte od začátku.
Jako zločinec?
Prosím?
Jako zločinec?
Timoteus jako zločinec, kde to je? To říká Pavel o sobě. Jako. Já jsem měl na mysli vpíš toho Timotea. Nebo komu ho mu dává za příklad?
Voják,
výborně. To je v kterém verši? Třetí, ano.
Se zdaže přihrali pánu odro, že to má být jako vědá.
V kterém verši to máš?
24.
Ano. Otrok nebo služebník, výborně.
Jako dělník.
Ano. To je který verš?
15.
Dělník nebo pracovník. Ještě tam je v začátku té kapitoly něco. No hned v tom prvním verši. Timoteus je kdo? Podle toho prvního verše.
Syn.
Ano. No a v těch dalších verších o vojákovi jsme už mluvili a pak tam jsou ještě další. Závodník, správně. A poslední, už taky byla o něm řeč, akorát. Ano, výborně, rolník. Takže Timoteus je přirovnán ke komu? Zkusme si to zhrnout, zkusme si to říct, ať umíme něco z paměti. Kterých 7 obrazů je v 2. Timoteovi 2?
Syn.
Závodník. Voják.
Závodník.
Rolník.
Dělník.
Nádoba. Otrok nebo služebník. Výborně. Když chcete rozumět Božímu slovu, rozumět Bibli, tak tomu doporučuji především číst tu Bibli a přemýšlet o ní. A si to přečíst víckrát. Já chápu, že když to člověk přečte, no a co, že? Máte ten pocit taky? No a co, teď je to jasné. Ale když o tom přemýšlí člověk víc a modlí se, tak z toho může najít další věci. Takže se na to trošku víc podíváme. V podstatě mohli bychom rozebírat každé z těch slov. Ono každé z nich má nějaký význam. Pak by to bylo nadlouho a myslím, že je to užitečné. ale nebudeme to dělat každé slovíčko po slovíčku. V Biblii, zvlášť u Pavlových epištol, má význam slovo, tady je napsané ty tedy. Máte to tam taky tak, jak je to v tom 21. Máš tam něco takového v první verši? Aha, a co, jak to tam začíná? No?
První?
Ano.
A ty můj syn.
A ty můj syn, je to vynechané, a jinak ostatní máte, ty máš taky...
Ty můj synu.
Tak možná, že je to vyjádřeno tím slovem a. Slovo proto, nebo tedy, je jakoby předěl v nějaké myšlence a začíná tím něco nového. Například, když to je Židům, nebo první korinským Římanům, tam je takový, celou tu epištolu můžeme rozdělit na několika a proto. Prostě Pavel povídá, popisuje něco, vyjadřuje něco a pak řekne a proto a postupuje dál a dál. Takže tady máme taky jedno proto, takže myslím, že tady je to, i když to rozdělení na kapitoly není Bohem vdechnuté, to udělali lidé i na verše, a tady si myslím, že je to rozděleno správně. A tak ty tedy. Synu, už jsme povídali o tom, že Pavel považoval Timotea za svého syna. Udělili si odkaz na skutky 16, to jsme si četli včera, že tam vlastně ho přijal na doporučení místních bratří domácím sboru, kde vyrostl, kde uvěřil. A Pavel ho vlastně jakoby osvojil duchovně, staral se o něho, byl to, vychovával ho, chodil s ním, takže proto synu. Posiluj se. K tomu, co jsme povídali včera, má to nějakou souvislost? Když mu tady říká na začátku toho prvního verše, ty můj synu, Timotej, posiluj se v milosti. Připomene vám to něco? Nějaký verš z předchozí situace? Proč se má posilovat? Já v tom vidím souvislost s tím, že on byl stydlivý. Říkám mu, nestyď se. Dokonce tam nějak dvakrát nestyď se, pak nestydím se. Neboj se. Bůh nám nedal ducha bázlivosti, k tomu všemu ducha moci, nebo síly, lásky, rozvahy. A tady mu říká, kde je zdroj té síly, zdroj té moci. Takže já bych si udělal podcast z toho druhého verše, z toho slova posiluj, na ten verš 7 a 8. A velice se mi to líbí. Prostě jako by to opakuje, je to refrénem v té epištole, Pavel Timotea zná, ví, že je prostě má sklony k té bázlivosti, možná k stydlivosti, a tak mu říká, posiluj se. Co je zdrojem té jeho síly podle tohoto druhého verše? Milost. Co to znamená? Jak tomu rozumět? Jak může být milost zdrojem síly? Umíte to vysvětlit? Zkusili byste to nějak vysvětlit? Jak může být milost zdrojem síly?
Tady jste to spasení pochází z milosti.
No, to je takové hodně obecné. Můžeme být konkrétnější? Já bych tomu řekl, že to spasení, že to je zdrojem něčeho daleko víc, než jak to možná častokrát vnímáme. Spasení je zdrojem záchrany, nebo je vlastně záchrana pro to, abychom nepřišli do pekla a šli do nebe. Ale ono je to zdrojem i pro spoustu dalších věcí pro náš prakticky všední život tady na světě. A my víme, že si na tom nezasloužíme, že si to nezasloužíme, a tak Timoteus možná, i právě protože se styděl, tak mu říká, ne, že si to zasloužíš, ale Kristus ti to dobil v tím, že zemřel na kříži, prostě dal ti obrovské vítězství. To je všechno, máme z milosti. Čerpej z toho. A tak Timoteus příště, až se bude bát, až bude mít pocit, že nemá sílu, tak může říct, pane Ježíši, já si tu milost nezasloužím. Já si nezasloužím, abys mi tu sílu dával. Ale ta tvoje milost stačí. To, když bychom si udělali nějaký rozbor nebo sepsali všechny verše biblické, které mluví o milosti, nebo vybrali si, tak najdeme tyhle ty verše, to je myslím 2. Korinským 12, že ta boží milost stačí. A tak když se bojíme, tak můžeme čerpat z boží milosti, která stačí. Je to srozumitelné? Má to logiku? Takže takhle já rozumím tomu slovu posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši. Druhý verš. Co jsi ode mě slyšel před mnohými svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit jiné. Kolik je tady generací učitelů a žáků? Zkuste to spočítat v tomhle tom druhém verši. Prosím, tři, tak které, povídej.
Pavel, Timoteus a ti, které bude Timoteus učit.
Má někdo nějaký jiný názor? Já. Ještě někdo se ke mně přidá? Tak řekni. Jak je to jinak? Co je v tom jinak? Proč ne tři? Ti svědci ti byli u toho. To vlastně byli na úrovni Timotea. Takže já tomu rozumím takhle. Je Pavel, který učí Timotea a svědky, nebo svědci, kteří to možná už prostě byli u toho, takže to bych řekl, že není další generace. A Timoteus má učit další lidi, kteří budou schopni učit ještě další. Je to tam tak napsané? Svěř to věrným lidem, takže Timoteus to bude svěřovat dalším lidem, kteří budou schopni vyučovat čtvrtou generaci. Mně se líbí tenhle ten princip. Takhle se šíří evangelium, takhle se šíří Boží slovo. Takže mě někdo učil, já vyučuji vás, proto abyste vy vyučovali další generaci. Pak je tady něco, je to možná maličkost, je tady napsané svěř, máte v ekumenickém překladu taky svěř, nebo je tam něco jiného? Před mnohými svědky, to, co jsi slyšel, svěř věrným lidem. Neříkej, rozhlašuj, to sice taky, ale ono je to, když říká něco svěřovat, tak je to vlastně něco cenného, nějaký poklad. Takže prostě to, co předáváme, má obrovskou hodnotu. A když říkáme Boží slovo, tak si my můžeme uvědomovat, my jsme to prožili, uvědomovat, že to je hodnota, kterou můžeme svěřovat dál. Takže vyučujte, máte poklad tím, že máte Bibli, že ji čtete, že ji rozumíte, to máte v sobě poklad. Dávejte ho dál, svěřujte ho jako něco cenného. Dobrá. Když postoupíme k dalšímu verši, co tam je napsáno? Jak začíná ten další verš? Snášej útrapy, nebo spolu se mnou. A pak je tam řečeno, jak, co to znamená, snášej útrapy, jako kdo?
Jako dobrý voják Ježíše Krista.
Jako dobrý voják Ježíše Krista.
Jako ten Pavel.
No, to taky ano, protože spolu se mnou snáší útrapy, tak jako dobrý voják Ježíše Krista. Mně se, a to bych rád, abychom si to taky všimli, to je taky jednaková zajímavost, tady je třeba vidět souvislost. Já jsem se vás ptal, jaká je souvislost mezi 5. a 6. veršem. Ale když se na to podíváme, snáší spolu se mnou útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista, a myšlenka pokračuje dál v 5. verše. Stejně i ten, kdo závodí, stejně tak i ten rolník se namáhá. Takže když to řeknu, snášej útrapy jako voják, jako závodník, jako rolník. Takže tady vidím další, vezmu logicky, krásnou souvislost těchto čtyř veršů, od 3. do 6. verše. Tyhle ty tři verše mluví příklad o tom, jak máme snášet utrpení. Takže voják, závodník a rolník. Co to je za utrpení? Jak si představujeme my utrpení? Když se nám někdo posmívá ve škole, když nás bijou, protože jsme věřící, prostě posmívají se, žduchnou do nás spolužáci a posmívají se nám. Je to takovéhle utrpení? Možná taky. Ale tenhle ten pohled, když trpíme, jakkoliv trpíme pro Pána Ježíše, tak si můžeme uvědomit, aha, Pán Bůh mě teďka vidí jako vojáka. Pán Bůh mě teďka vidí jako závodníka. Pán Bůh mě teďka vidí jako rolníka. A všechno tahle ty tři povolání nebo činnosti, nebo jak bych to nazval, nebo zaměstnání, sportovci jsou dneska zaměstnanci, mají nějaký cíl. To není jenom, aby trpěl jako pes. Nebo já nevím, jako hlupák. Ale trpěl jako voják. Proč oni trpí? Jsou ochotní snášet cokoliv. Vojáci. Proč?
Bojují pro svého Pána. Nebo za svého Pána.
No. Jo. To je tak trochu, jo. Trošku by to asi chtělo si představit, jak se bojovalo ve starém Řecku nebo Římě. Proč se tam bojovali? Jak tam bojovali? Jak to bylo? Jako u nás dneska, jak je to s vojákama? Dneska, já když jsem byl na vojně, tak nás prostě všechny nahnali, všechny chlapy, nahnali na vojnu a prostě kdyby byla válka, tak museli bojovat. Tak by to dělal třeba Stalin za druhé světové války. Všichni museli. A jak nešel, tak ho zastřelili. Tak oni nevěděli, kam mají, tak šli dopředu. A proč? No všichni byli cvičení, no a pokračuje, rozvíjejí tu myšlenku. Ano, byli cvičení a?
Už k tomu, aby přímo byli vycvičení, k tomu prostě nebojovali.
Oni šli dobrovolně. Jednak možná dneska chodí lidi do armády, protože dostanou víc peněz, zvlášť když jdou někam bojovat na misi, myslím, že v Afghánistánu, nebo jak byl Irák, nebo Kosovo, nebo něco, tak tam dostanou dobře zaplaceno. Takže vojáci chodili na vojnu kvůli penězům. Ale to nebylo vždycky. Pavel tady nepočítá s tím boju jako dobrý voják, aby dostal hodně peněz. Boju jako dobrý voják proč? Co tam je napsané? No není tady, aby tě nezastřelili, ale aby se zalíbil Bohu. No, vrátím se k tomu tak, jak já rozumím římskému vojenství. Ti vojáci se hlásí do vojny, rozumím tomu tak, nebo tenhle ten příklad, tak tomu rozumím je, protože z toho byla obrovská čest. Když se vrátil v průvodu vojevůdce, procházeli tím obloukem vítězným v Římě, dobili jsme Galii, dobili jsme Británii a celý Řím volal hurá, aplaudoval, že prostě Řím dobil. A ten voják mohl říct, já jsem byl u toho, já jsem dobýval Galii, já jsem dobýval Británii. A já tomu rozumím tomu tehdejšímu vojenství, tak kluk, když si šel na vojnu, tak si říkal, o tuhletu slávu mi jde. Proto jdu jako voják do římské armády. Rozumíte mi? A když my jsme vojáci Pána Ježíše, tak my můžeme čekat něco takového. Ale to není úplně přesně myšlenka tady tohoto. Tady je myšlenka líbit se tomu, kdo nás najal. Tedy líbit se Pánu Ježíši. Ta myšlenka už tady zazněla. Ale hlavní myšlenka toho, o čem tady jsou ty verše, je, že snášej utrpení. Já bych to označil asi jako klidně snášej i utrpení, protože mi o něco jde. A já bych strašně rád, aby vám, aby nám, jako křesťanům, o něco šlo. O co? Já to neumím popsat. Možná mi řeknete, že vypadám směšně. Že chci, aby nám něco šlo a neumím to popsat. O Kristovu věc. O evangelium. Kristus za mě položil svůj život a on proměnil můj život. On chce mému životu dát smysl, dát mu obsah, udělat ho krásným, možná v obyčejných všedních věcech, ale najednou, já nevím, jestli znáte takové lidi, ten člověk nic nemá, nic neví, nebo je takový naivka, ale přece mu závidí. On má něco z Boha v pohledu, v tom, když promluví, na něm je něco záviděníhodného. Takové máme příklady a Kristus nás k tomu vedl. Když se podíváte na život Pavla, tak bych řekl o ně, On byl ochoten prostě jít do vězení pro evangelium, pro Krista. A tohle to se mi strašně líbí. Klidně snesu i utrpení proto, aby. Jsou dneska taky takový fanatici. Já nevím, do závodění. Někdo prostě obyčejný člověk, který slyšel jsem motorky. On je ochoten do toho dát spoustu peněz. Kvůli tomu se mu rozbila rodina. Syn na něho zanevřel, manželka mu utekla. On to všechno obětuje, protože motorky. Musí být na každém závodu na motorky. Motorky. On snáší utrpení pro motorky. My nemusíme být takový blázni, abychom obětovali ženu, rodinu. Ty máme získávat taky. A ne pro motorky, ale pro Krista. Pro život s ním. Takže vojákovi jde o to, aby se líbil tomu, kdo ho najal. Možná se dá s veliteli, to bychom mohli diskutovat dál. Stejně tak ten, kdo závodí. Povídete vy, zkuste to přenést. Jak jsme povídali o vojákovi, snáší utrpení, když to řeknu ještě zpět, se vrátím k tomu vojákovi, jak snáší utrpení. Jak může snášet utrpení? Dejme tomu, že ho nezraní, netrefí, není zraněný. Tak jak se utrpení snáší voják? Zkuste si vymyslet, vidět, co si vzpomenete.
Nějaké vysmívání nebo odsun ze společnosti.
To je mě tam s vojákama.
Ty menší věci. Jako.
No ale bych řekl, že on má
Vytele.
Únavu. To je prostě makačka. On dostane pořádně zabrat. Může to být hlad. A teďka tady to nejsou vojáci, kteří jsou v kasárnách a čekají, a že někdy zavolá, až bude poplach. To jsou tady je voják ve službě. To znamená voják, který je v boji, na bojišti, nachystaný.
Strach může být?
Může to být strach. Neví, jestli to přežije. Neví, jestli se dá, a přesto do toho šel. Jaké útrapy ještě snášeli? Nesvoboda. On prostě velitel poručil a on musel jít. A on si mohl říct, proč tam nezavolal kolegu? Já půjdu do méně riskantnějšího boje. Na někde, kde to není tak zlé. Jaké ještě útrapy? Zima. Nepohodlné spaní. Hlad, žízeň. Spoustu prostě těžkých věcí. I ta nesvoboda, odloučení možná od rodiny, od blízkých. Takže v tomhle tom já vidím různé útrapy. Nevím, jestli vidíte ještě nějaké jiné. Takže to jsou útrapy, Pavel tady píše, snáší útrapy pro Krista jako voják. Jaké útrapy snáší závodník?
Stres.
Stres? Z čeho?
Z toho, jak jdete.
To už je dobrý stres, ale taky, dobře, no. Ještě nějaké útrapy, jaké útrapy snáší závodník? Dneska, když vezmete sportovce.
Psychické, protože musí psychické. Aby neudělal chybu.
Aby neudělal chybu, no. Miro?
A riskuje zdraví.
Riskuje zdraví, ale já bych se taky, že únava. Prostě on musí, já nevím, 4x denně trénovat. Běželi jste někdo z vás maraton nebo nějak pořádně dostali jste do těla, dali jste si někdy do těla. Člověk si říká, už nemůžu dál, už nevydržím. Vzdát? Nevzdát. Prožili jste to někdy? Fyzické vyčerpání? Si to vyzkoušejte. Gratuluju, že jste to jako, že víš, že prostě si na hranici vzdát, nevzdat. To jsou útrapy. Tohle to vidím u závodníka. Když má za sebou, já nevím, 5 kilometrů a ví, že má ještě dalších 4 nebo dalších 5, podle toho, jaký to je běh nebo o co se jedná, už nemůže, vystřídej mě, tak v hokeji tam se vystřídá nebo něco. Ale když je to běh, tak tam se vystřídat nedá. Takže tohle to jsou útrapy. Vydržet. Rolník. Jaké má útrapy rolník?
Únavu.
Bolí ho záda. prostě musí, když se mu nechce, je unavený a prostě zrovna, že je vhodné počasí, tak musí, když prostě jsou na to povětrnostní podmínky a je to opravdu dřina. Takže rolník se namáhá a dostává úrodu.
Tak ta úroda nemusí být ale vždycky.
A úroda nemusí být ještě vždycky. To je riziko rolnického povolání. Jenomže v tehdejší době byli zemědělci daleko víc než dneska a znali to povolání, takže si myslím, že to bylo daleko cennější, když někdo si takhle vydělal nebo získal si sám za sebe tu potravu. Proč všechno to utrpení? Proč snášet ty útrapy? Nevíte? Podíváme se do Bible. Co říká Bible? Další verše. Napovím vám, sedmý verš bych přeskočil a v osmém verši vidím odpověď. Proč snášet utrpení? Stejně tak, kdybych četl dál, podívám se na osmý verš a ptám se, jakou souvislost má s předchozími verši. Vidím tam v tom třetím verši snášet utrpení, 4, 5, 6 vysvětluje, jaká utrpení. A v osmé verši, vlastně v devátém je to vyloženě napsané, pro ně, pro to evangelium, snáším útrapy. Pamatuj přitom na Ježíše Krista. Co to znamená pamatuj na Ježíše Krista? Když se podívám tak trochu nepozorně do toho biblického textu, tak řeknu, no tak Pán Ježíš trpěl, tak já mám taky trpět jako on. Je to správná myšlenka? Jak je to teda?
Že on to za nás vytrpěl, už jsme máme pamatovat na to, co on za nás trpěl.
A proč my máme snášet utrpení?
Pro to utrpení, co on měl. Aby jsme pochopili, jak on musel trpět.
Podívej se do textu. To jsou dobré úvahy, ale nejsou biblické. Z tohoto verše. Co tam je napsané v tom osmém verši? Máme jít. Pamatuj na Ježíše Krista, jak trpěl. Je to tam tak?
Že byl zkříšen z mrtvých?
No jistě. Já když to čtu, takhle jak to čtu, v tom osmém verši, pamatuju na Ježíše Krista, sice vstal z mrtvých, ale tady tenhle ten důvod, proč máme snášet útrapy pro Ježíše Krista, přitom pamatovat na něho, Ježíš byl vzkříšený. Máme sice snášet utrpení, ale hlavní myšlenka je, on vstal z mrtvých. A kousek dál je napsané, konec 11. verše, jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním také žít. Jestliže vytrváme, budeme s nimi královat. Takže a celé ty verši 9 až 12 tam hovoří jasně o tom, proč vlastně s vámi být ochotní, já tomu říkám, doplňuji tam, klidně i trpět, protože já žiju pro něco fantastického. Pro Krista, který vstal z mrtvých. Oni to sice nevědí, ti lidé kolem, a jim to musím říct, ale já jsem životně přesvědčen o tom, že Kristus vstal z mrtvých. Pak je tam podle Evangelia, pro něj snáším útrapy a dokonce pouta jako zločinec, to se týká mě, a proto všechno tohleto snáším pro vyvolené, proto abych šířil těm, kteří mají slyšet Evangelium, aby se to k ním dostalo a dostali spasení. Je to pochopitelné trošku? Takže ještě jednou, proč všechna ta útrapy, povězte mi, proč všechny ty útrapy snášet?
Protože Ježíš Kristus stál z mrtvých.
A to je naděje. Takže i když prostě přijde cokoliv, tak prostě stojím na tom, že Kristus vstal z mrtvých, i my budeme vzkříšeni. Takže i když ten život tady na zemi, a on se nežiju tak, že by ho zabil, nebo promrhal, nebo něco takového. I to je dobrodružství, i to je napětí, i to je něco krásného, protože žijeme stále s Kristem. Když jsem se díval na seznam těch seminářů, které tady teďka jsou, běží, víte, který mě zaujal? Má to Jarek Andrýsek, co si o spáse. Že spasení není jenom vysvobození z hříchu, vysvobození z něčeho nového, ale pro něco nového. Já bych řekl, že to, že žijeme jako spasení, prostě žijeme tady, já bych řekl, jako v boží vatičce, ale tou vatičkou není, že máme spoustu peněz a spoustu pohodlí a všechno se nám daří. Ale žijeme s Kristem a máme naději. žijeme s ním, prostě on je můj život. To je to spasení. Na druhé straně znám lidi, kteří jsou nespasení, možná se tomu vzpírají a žijí jakoby proti Bohu. A mají ten život hodně těžký. Protože žijí ve vědomí, žiju proti Bohu. Oni to popírají, potlačují, ale žijí proti Bohu a žije se jim velmi těžko. Než to my víme, že žijeme s Kristem v zálech. Žijou si podle sebe.
Takže to nemluví úplně o sobě, Pavel, tady, ale jakože to, že máme stačit útrapu pro sebe, prostě, protože potom my budeme spaseni.
No to určitě.
On tady ano. On se tady chud říká, že jako snaží utrapit pro ně, prostě pro vyvolené ty, kteří jakoby pro to, aby se více lidí dozvědělo o Bohu a tak.
Ano. Protože sám prožije, co to spasení znamená, a tady v tomhle tom říká, žiju pro evangelium, to je pro šíření evangelia. To bylo jeho životní obdarování a jeho životní obsah, životní náplň. I v tom je nám příkladem. Prostě žít proto, aby se druzí dověděli, aby ti, ke kterým se má dostat to evangelium, aby se tam dostalo. Ano. Takže evangelium, šíření evangelia, nadšení pro evangelium, to je to, proč třeba snášet ty útrapy. Myslím, že teďka se to dobře vyjádřil. Snášet útrapy pro Krista. Za každou cenu chci, aby se všichni dověděli o Kristu. O jeho o spasení v něm, o záchraně v něm. Postupíme kousek dál, nebo chcete ještě k tomu něco otázky, doplňující myšlenky? Tak jdeme dál. 14. verš a 15. o tom jsme už četli, to jsme si tady zmínili. Toto připomínej před tváří Boží za přísahy bratry, aby se nepřeli o slova, k ničemu to není jen ke zkáze posluchačů. Takže varuj, za přísahy, ostatně ať se nehádají, nebo ať nezneužívají slov, ať s nimi umí zacházet. Na druhé straně, ty se ukaž jako někdo, jako dobrý dělník, který s těmi slovy umí dobře zacházet, který je správně rozděluje. Pak tady je dále. Vlastně celý ten úsek mluví, vyhýbej se prázdným řečem, jejich nauka se bude šířit jako sněď nebo jako rakovina. A je tam řeč o tom, kteří zbloudili od pravdy, docházejí k nějakému nesmyslu, že vzkříšení už nastalo a tím podvracejí víru některých a tak dále. Je tady řeč o slovech, o tom, jak se mluví, nemluví, o různých teoriích a podobně. Asi bychom to mohli pitvat zase slovíčko po slovíčku. Já když tady vezmu ten úsek 14 až 18, tak mi z toho vyplývají asi tři věci. První z nich bych nazval nehádat se. Nepřít se o slova ve 14. verši. 16. verš, vyhýbej se prázdným světským řečem. Prázdná řeč. Víte, co je to prázdná řeč? Co to znamená prázdná řeč? Jak tomu rozumíte?
Nesmysly?
Slova do větru. Nebo řekl, něco řekne, něco zní, ale vlastně nic neřekl. Nic nové. Buď to nemá smysl, anebo jsou to taková zbytečná slova. Četl jsem článek v novinách, nebyl dlouhý, takhle kratičky, a tam bylo napsané, nadpis byl, nečtěte to. Tak samozřejmě každý hr a bude to číst. Tak jsem si, omlouvám se, taky jsem si prostě přečetl ten článeček, který měl nadpis nečtěte to. Nečtěte to, tento článek, vám opravdu nic neřekne, nic se tady nedovíte. Tohle to je zbytečný článek.
Proč
to vydávali? Já? Proč asi? Potřebovali to zaplnit. Takže prostě byl takový odstaveček, který prostě byl velice zajímavý, ale o ničem. Byl prázdný. Když se takhle mluví, já nevím, když si takhle vezmu rozhovory s druhýma lidma, nejsou to častokrát prázdné řeči.
Jsou
jsou někdy potřeba.
Jsou potřeba na co?
Aby jsme se dozvěděli o těch lidech něco.
No, jak reagují na co.
Tak pak už nejsou prázdná.
Jakože oni třeba nám říkají nějaké nesmysly, že my se třeba bavíme s tím evangelium, a oni do toho říkají úplně něco nesmyslného, co k tomu nepatří.
To je způsob, jak se...
Nějak tu základní nějak tu pointu a mělou okolo, ale přitom...
Ale to je způsob, jak oni to chápou, no. Jak oni se učí chápat, učí rozumět. To si myslím, že je nutný proces. Ta prázdná slova vidím v nebezpečí v tom, že tam, kde je prázdno, tak tam přichází nepřítel. Připomíná mi to jako ten vyčištěný dům, který je od zlého ducha vyčištěný, a když je prázdný, tak se tam za chvilku nastíluje zase nepřítel. A to si myslím, že platí i pro prázdná slova. Když jsou to blbosti, srandičky, o ničem, prostě prázdno, tak je nebezpečí, že za chvilku se tam nastíluje něco zlého. Stačí sprosté slovo, sprostá slova, poklesné úroveň i myšlení a tak dále, takže proto by naše slova neměla být ani prázdná, natož světská nebo nějaká hříšná. Takže z tohoto úseku rozumím, že se znamená to nehádat se, vyhýbat se prázdným, ať světským řečem, a pak tím se přejde to, abychom nemluvili o absurditách. Jakože vzkříšení už nastalo. Prostě asi nějaká teorie. A vím, že v historii církve takových absurdit bylo několik, jakože už jsme s tisíciletem království a podobně. Teďka se ptám 19. verš. Avšak pevný základ Boží stojí, má je tuto pečeť. Pán zná ty, kdo jsou jeho, a ať se odvrátí nepravosti každý, kdo vyslovuje Pánovo jméno. Jak tenhle ten verš navazuje na to, co bylo předtím? Je tady řeč o všelijakém povídání, špatném povídání, zlých, špatných naukách, špatném učení, úplně ucelený systém nějakého falešného učení k různým nesmyslům, někdy možná schovaným. Ještě tady řeč bude se šířit jako sněd, někdy je napsané jako rakovina. To bych řekl, že je... Co je to rakovina? Jsem se trošku studoval, nebo díval jsem se do nějakých... Na internet nějaké vysvětlivky, tak jak jsem, co jsem za to pochopil, tak je to prorůstání zhoubných a zdravých buněk.
Nádory,
ano. Tím, že ty špatné nádorové buňky prorůstají do zdravé hmoty. Já bych to nazval v tomhletom, bych to přirovnal, pro vysvětlení toho přirovnání je, že lež se mísí s pravdou. A to je geniální ďáblova taktika. Protože on řekne, dyť je to pravda. Ano, je, ale jenom některé buňky. A kromě toho je tam spoustu zlých buněk a jako celek se to musí vzít, vyříznout a vyhodit. Pokud chceme člověka nebo od té rakoviny jde-li to zachránit. A ty metastáze, ty nejhorší fáze stádia toho, té rakoviny, to je právě prorůstání nerozlišitelné prorůstání zdravých a nemocných buněk. Těch nemocných je tam víc. Lež s pravdou. Takže když někdo má na 50%, nebo někdo řekne 70% pravdu a 30% lži, už je nespolehlivý. Když vám naleju do litru vody dvě kapky nějakého jedu, dáte si, tam je většina pravdy. Tak tohle je rakovina, tohle je to zlé učení. A já si dovedu představit, když to Pavel takhle psal, nebo když to Timoteus četl, tak si říká, no jo, jak se v tom všem mám vyznat, jak se v tom všem mám zorientovat. Na co se můžu postavit, protože těch teorií je plno. A on tady říká, mám pevný základ. Pevný základ stojí, a stojí na čem? Na čem stojí ten pevný základ našeho křesťanství, naší víry na tom, jak to je? Jestli máme pravdu, nemáme pravdu, na čem to stojí? A správně, někteří už šíláte do Bible, správně, dívejte se, co tam je napsáno. Na čem stojí naše křesťanství? Na čem stojí ten pevný základ? 19. verš.
Nápis?
Ano, jak zní ten nápis?
Však pevně stojí, ale se tento nápis. Hospodin výkonu patří a každý do... Vyznává Pánu jméno, ať mu odpustí nepravost.
Ano. Já mám tady v tomhle verši, pán zná ty, kdo jsou jeho. To se mi strašně líbí, tam není napsané, že to stojí na tom, že já znám pána Boha. Už tam se můžeme častokrát, jak řeknu, i mýlit. Ale rozhodující je, že pán Bůh zná mě. A on nám to dává poznat, on nám to dává pocítit. Já jsem Boží dítě. Takže to, že pán Bůh stojí a zná mě, tady bych přirovnal, nebo uvedl souvislost s tím, jak pán Ježíš v Janově evangeliu říká, já znám své ovce a oni znají mě. Když přijde někdo cizí, tak jeho neznají, jeho neposlouchají, za ním nejdou. Takže když jsme nejistí, tak je třeba si uvědomit, pane Ježíši, ty mě znáš. Tam jde prostě o ten osobní vztah s pánem Ježíšem. Na tom stojí naše spasení, na tom osobním vztahu. Mluvili jsme o tom mezi Timotejem a Pavlem, ale to bych řekl, že odvozenina od mého osobního vztahu s pánem Ježíšem. A je třeba se ujistit, vědět, že pán zná mě. Když je v Matoušově evangeliu, na dvou místech je o tom řeč, pán řekne jednou, já vás neznám. Vy jste dělali divy, zázraky, něco všechno, já vás neznám. Ale ten pevný bod, na čem stojí moje křesťanství a zdravé učení, je, že pán Ježíš zná mě. To je ta boží stránka, nebo ta šipka od Boha ke mně, že Bůh zná mě a naše reakce od člověka k Bohu je jaká? Ano, směrem do Bible. Co říká druhá část toho verše? Ať se odvrátí od nepravosti každý, kdo vzývá jméno Hospodinovo. Ty nás jdeš vyrušit. No, myslím si, že tahle ta kapitola je obsažná. Já bych to asi tady v tomhle 19. verši skončil a zítra doděláme ještě tu druhou kapitolu od toho 20. verše dál, protože ta třetí kapitola je trošku kratší, takže tam nás bude často tak akorát vyjde. Takže vracím se k tomu, pevný základ stojí v tom, že Kristus, že Bůh nás zná. Pamatuju si, jak mu dědeček říkal, už mu bylo přes 80. A říká, já se jenom modlím, aby se mi nestratilo z paměti jméno Pána Ježíše. Myslím si, že člověk si nemůže být jist tím, že bude vždycky vědět a pamatovat si. My na to rádi spoléháme. Ale když prostě jsou takovéhle staří lidi, existuje nějaký Alzheimer, slyšeli jste to možná, a ti lidi prostě neví, na čem stojí jejich spasení. Jsou věřící? Čemu věří? Jsou schopni nám to vysvětlit? Asi ne. Ale to jsou spasení lidé, kteří jsou spasení díky tomu, že pán zná ty svoje. I tu starou babičku, která celý život žila věrně, oddaně, věřila v Pána Ježíše a teďka prostě jí to prostě fyzicky mozek neslouží. Ona neví, ona nezná. Ale pán zná ji a na tom stojí její spasení. Takže takhle já rozumím tomuhle tomu 19. verši. Takže pokračování zítra 2. Timoteovi 2.20.